Cristina, ce e acela un hackathon?
Poate fi mai multe lucruri. Pentru mine este un eveniment cool la care mă distrez împreună cu alți jurnaliști și IT-iști și câștig premii.
Explică?
Păi așa am ajuns eu să îmbrățișez ceea ce numim jurnalism digital și ceea ce fac la Europa Liberă, adică folosirea internetului pentru a produce și difuza materiale jurnalistice. Așa am ajuns, datorită hackatonelor la care am participat și câștigat premii.
Iar hackatoanele sunt un fel de conferințe?
Da, organizate de cineva, universități, fundații, ONG-uri, firme, la care se adună programatori, designeri, jurnaliști, alte persoane interesate, se adună pentru a lucra în echipă foarte intens și a elabora într-o perioadă foarte scurtă de timp, de regulă în câteva zile, fel de fel de soluții inovatoare pentru o problemă pe care o pun în discuție la hackathon organizatorii.
Ideea este că oamenii se adună într-o încăpere, stau acolo 2-3 zile în șir și discută, lucrează foarte intens, organizatorii le aduc de mâncare și de băut, am în vedere ceai, cafea, chestii din astea, iar la final, participanții vin cu ideea, cu soluția. Și pentru cele mai bune se dau și premii.
Depinde de hackathon, dar da, de multe ori se dau premii și tot de multe ori aceste premii sunt financiare, de care echipele câștigătoare au nevoie pentru a dezvolta acele soluții găsite la hackathon, pentru a le pune în practică. Pentru că în cele câteva zile de hackathon, abia dacă reușești să găsești ideea, să o șlefuiești, să o poți explica și altora, dar după asta ai nevoie de timp și resurse pentru a o realiza.
Cristina, în trecut ai participat și te-ai remarcat la mai multe hackatoane, dar anul acesta, în calitatea ta de editoare digitală principală în redacția moldoveană a Europei Libere, ai avut alt rol, ai organizat primul hackathon din viața ta.
Hackum ori niciodată!
Hackum ori niciodată, cu H și K. Aceasta a fost denumirea hackathonului, e un joc de cuvinte pornind de la felul în care se ortografiază acest cuvânt venit din engleză, hackathon, iar tema principală a hackathonului nostru, problema pentru care am căutat soluții, a fost una dublă: cum facem alegerile locale interesante pentru tineri și cum ajutăm jurnaliștii să le acopere mai bine. Aceasta a fost problema, iar astăzi o să vorbim despre una din soluțiile găsite la hackathon de către una din echipele câștigătoare și o să vorbim cu membrii ei, Constantin Copăceanu și Alex Bureț. Ai auzit, Cristina, de Alex Bureț?
Da, cine n-a auzit de Alex Bureț? Dar astăzi o să-l cunoaștem și altfel.
Vorbim cu Alex și Constantin pentru că ei se apropie de momentul în care soluția lor, la care au lucrat câteva luni după hackathon, va fi pusă în practică.
Uh-huh. Eu sunt Cristina Straton, editoarea digitală, cum ai spus, principală?
Da.
Ok, editoarea digitală principală din redacția noastră, Europa Liberă Moldova.
Iar eu sunt Alexandru Ieftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim, pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne privească sau citească, povestim despre proiectele, temele, reportajele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere, pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube, dar iată și dincolo de aceste platforme, organizând hackatoane spre binele, sperăm, meseriei și publicului larg. Cristina, noi doi am vorbit prima dată despre ideea hackathonului prin luna martie și am ajuns să-l organizăm pe 7, 8, 9 aprilie. Iar motivul pentru care l-am organizat atât de timpuriu, tema fiind legată de alegerile locale așteptate tocmai peste 7 luni în noiembrie, deci motivul organizării cu atâta amar de vreme în avans, a fost acela că la hackathon participanții reușesc de regulă numai să-și imagineze o soluție la problema propusă, dar apoi au nevoie de timp ca să o pună în operă.
În următoarele 3 luni vom...
Da, iar soluțiile căutate de noi trebuiau să fie gata înainte de alegeri.
Și până la alegeri va funcționa în întregime.
Așa că ne-am propus să aducem la un loc jurnaliști sau studenți la jurnalism și specialiști în IT sau studenți la informatică și să întrebăm două lucruri. Cum facem alegerile locale interesante pentru tineri și cum ajutăm jurnaliștii să informeze mai bine publicul despre ce se întâmplă în campaniile electorale, nu doar în Chișinău sau marile orașe, ci în cel mai îndepărtat sat, în cea mai uitată de lumea primărie.
Provocările pentru participanții la hackathon au fost formulate mai mult sau mai puțin vag, ca să le dăm posibilitatea să își manifeste inițiativa și creativitatea, iar în ce privește organizarea, ne-am unit forțele cu
Universitatea Tehnică din Moldova, care a și găzduit hackathonul, cu Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova și cu Școala de Jurnalism.
La hackathon, participanții nu sunt lăsați chiar de capul lor. Ei trebuie ajutați să găsească și să dezvolte soluții, li se oferă un cadru care încurajează discuțiile, brainstorming-ul, instrumente care îi ajută să-și formuleze ideea odată găsită și să o prezinte la final, într-un mod cât se poate mai clar, unui grup de arbitri, de jurați. Pentru asta am adus o echipă de mentori de la București, Praga și Tbilisi.
La dreapta este Olivia Vereca de la Code for Romania.
Da, majoritatea sunt specialiști IT și jurnaliști ai Europei Libere, specializați în jurnalismul digital. Dar un rol cheie l-au jucat experții organizației românești Code for Romania și sucursalii sale globale Commit Global. Deci, acești experți au moderat discuțiile la hackathon, au ghidat participanții spre soluțiile căutate.
Nu am oferit sprijin participanților numai în perioada hackathonului, dar și după, ore de mentorat pentru a ne asigura că soluțiile găsite și puse pe hârtie la hackathon sunt apoi puse și în practică de către echipele câștigătoare.
Da, am avut trei asemenea echipe, iar acum o să vorbim cu una dintre ele. Zic o să vorbim, dar de fapt o să vorbești numai tu, Sandu, așa cum îi stă bine unui autor de podcast ce te afle.
Bine, atunci, ce este acela un hackathon e cam limpede. Trecem la partea a doua, problema și soluția de la Hacum sau Niciodată, hackathonul Europei Libere, organizat în ideea unei mai bune reflectări a alegerilor locale. O să discut cu Alex Bureț și Constantin Copăceanu, care au format echipa, îți mai amintești cum se chema echipa lor?
Parsing for Democracy?
A treia echipă premiată, Parsing for Democracy.
Da, Parsing for Democracy. Explicăm mai încolo și denumirea, iar motivul, cum spuneam, pentru care discutăm cu ei acum, este acela că cei doi se apropie de finalizarea punerii în practică a ideilor de la hackathon.
Bună, îmi spune Alex Bureț, de profesie sunt designer grafic, mai am și hobby-uri pentru care sunt cunoscut, anume caricaturile care în mediul online au prins la public și sunt cunoscut anume pentru ele.
Eu sunt Constantin Cupăceanu, sunt programator IT, dar și fondator al Asociației Obștești Implicare Plus, prin care contribuim la dezvoltarea democrației locale în Moldova, cu ajutorul tehnologiei IT. Cu Alex ne-am cunoscut tot prin intermediul unui proiect al asociației. Din acest motiv am și decis să participăm la hackathon pentru a da o continuitate proiectului început deja primării transparente.
Alex, ce ți amintești tu despre cum ați luat decizia să vă înscrieți la hackathonul Europei Libere din 7-9 aprilie? I-ai sugerat asta tu lui Constantin sau a fost invers?
După cum spunea Constantin, ne-am cunoscut la un proiect anterior și deja la hackathon știam că Constantin are capacități și calități de programare. Eu vin cu partea grafică și am acceptat din primul această provocare și știam din start că lucrez cu un profesionist ca Constantin și vom avea un rezultat bun.
La Hacum ori Niciodată, noi le-am pus participanților, între care și voi, dar am avut câteva zeci de participanți și 7 sau 8 echipe, dacă nu mă înșeală memoria. V-am pus așadar următoarea problemă. Cum facem alegerile locale interesante pentru tineri și cum ajutăm jurnaliștii să le acopere mai bine? Constantin, voi ați venit la hackathon cu o idee preexistentă să extindeți și să continuați ceea ce începuserăți mai demult la Asociația Implicare Plus.
Da, proiectul a început prin monitorizarea câtova primării din raionul Hâncești, după care am făcut un program IT care scanează practic în fiecare zi site-ul acte locale și trimite cetățenilor informații despre ce se întâmplă la primăria lor. De exemplu, ședințe, publicarea unui document de buget, Da? Când se întâmplă lucrurile astea pe acte locale, cetățeanul primește un e-mail și este informat rapid, gen, uite, este ședință la primăria ta, mergi și participă, de exemplu.
Dar în timpul acelui proiect, în care ați monitorizat câteva primării din Hâncești și documentele publicate de ele pe site-ul guvernamental actelocale.gov.md, acesta este site-ul Registrului de Stat al Actelor Locale, în timpul acelui proiect ați observat așadar o mare problemă pe care v-ați propus să o rezolvați la hackathonul nostru.
Sigur. Noi am observat că pe site-ul Acte Locale, GovMD, se publică multe decizii și dispoziții de la toate primăriile din țară. Sunt în total vreo 800.000 de documente, dar aceste documente sunt scanate și asta face foarte dificilă căutarea, adică trebuie descărcat fiecare document în parte și citit fiecare, ceea ce durează mult prea mult timp și este foarte greu de căutat în aceste documente.
Cu alte cuvinte, problema văzută de voi era aceea că autoritățile publice locale își publică deciziile pe acest site guvernamental special, dar le publică într-un format care face dificilă sau imposibilă căutarea cu cuvinte cheie în interiorul documentelor.
Da.
Căutarea în aceste acte este dificilă pentru publicul larg, dar și pentru experți, inclusiv jurnaliști, dacă se ocupă de o problemă anume, să zicem, amenajarea trotuarelor în cine știe ce localitate și caută pe site-ul oficial deciziile luate de autoritățile locale în această chestiune a trotuarelor, ei nu vor putea fi siguri că rezultatele căutării pe site-ul oficial sunt relevante și exhaustive și că nu a fost scăpată cine știe ce decizie cheie în care cuvântul trotuar apare nu în titlul documentului, ci în interiorul lui. Mai simplu spus, așa cum este site-ul oficial la ora actuală, căutatul în interiorul documentelor este imposibilă. Și asta pentru că documentele nu sunt publicate pe acel site ca text, ci ca fotografii, scanuri ale documentelor oficiale.
Exact, exact. Trebuie să le citească unul câte unul și dacă are 1000 de pagini de citit, păi e foarte dificil. Și cred că un motiv de ce sunt aceste documente și scanate este pentru că ele conțin și semnătura holograf împreună cu ștampila primăriei. Cred că și asta este unul din motivele pentru care avem aceste documente scanate.
Nu putem spune că site-ul guvernamental este total inutil, ilogic. Documentele apar acolo într-o anumită ordine, după data adoptării, după domeniul vizat, dar căutatul este greoi și principala problemă este că nu se poate căuta electronic în interiorul acelor acte.
De exemplu, dacă un cetățean vrea să găsească toate deciziile care, în care se specifică un drum din localitate, trebuie să le ia una câte una. Asta în caz că nu este drumul respectiv menționat în denumirea documentului, ceea ce de obicei nu este. La jurnaliști este o muncă enormă. De exemplu, dacă investighează o companie care face achiziții publice într-un raion, asta ar fi o muncă enormă să caute în deciziile la 30 sau aproximativ de consilii cuvinte cheie, precum numele companiilor sau persoanelor afiliate, pentru a determina posibile conflicte de interese. Dar cu ajutorul produsului nostru IT se face posibilă căutarea rapidă în sute de mii de pagini. Deci asta este cumva și soluția noastră.
Într-adevăr, ne apropiem de momentul în care trecem la soluție. Trebuie să o explicăm pe îndelete, dar mai întâi, Alex, putem spune că în timp ce pentru unii este o problemă faptul că publicul și experții nu prea pot căuta prin actele autorităților locale, putem spune așadar că pentru alții aceasta este un fel de găselniță, o modalitate de a întreține un fel de mister în jurul activității acestor autorități. Crezi că s-a făcut intenționat sau acel site guvernamental este pur și simplu un lucru prost conceput, iar autorii pur și simplu nu au resurse pentru a-l îmbunătăți?
Da, acest lucru face grea găsirea unei informații anume. Nu pot spune că este făcut special sau din imprudență. Este și partea tehnică. Nu toți funcționarii o cunosc și doar fac aceste fotografii după cerință și le publică. Cred că le-ar fi mai complicat să pune textele, selectabile și căutabile. Pe de altă parte, acest lucru le convine, fiindcă o parte din informație nu este accesată de locuitorii acelei localități și sunt mai puține întrebări la funcționari și ei se simt mai liniștiți, da, și informația nu se distribuie așa de ușor. Deci nu pot spune exact că e special sau din întâmplare, dar așa este situația și este necesară o soluție.
Bine, problema este clară și acum să trecem la soluția găsită de voi. La ea tot v-ați gândit mai din timp, iar la hackathonul nostru ați cizelat-o. Deci, Constantin, te rog să anunți soluția.
În o descriere foarte rapidă ar fi că soluția noastră permite căutarea în 10 sau chiar sute de mii de documente, căutarea rapidă a cuvintelor cheie. Dar mai exact cum facem lucrul ăsta, noi colectăm și procesăm documentele publice de pe site-ul actelor locale, cu excepția celor care conțin date cu caracter personal, extragem textul din el cu ajutorul inteligenței artificiale și îl punem într-o bază de date specială care face posibilă căutarea rapidă în cele câteva sute de mii de documente. Este important de menționat că baza de date a noastră se sincronizează constant cu site-ul acte locale, adică majoritatea documentelor care sunt pe acte locale vor fi și în baza noastră de date.
Ok, primul pas în tot acest proces este însă construirea unui soft care umblă pe site-ul guvernamental, copiază de acolo toate acele documente în format imagine, documentele vechi de demult, dar și fiecare document nou care apare pe site și le transferă pe un server al vostru.
Da, exact. Ele sunt documente publice, deci pot să fie accesate de oricine și de aceea noi, ca să le putem procesa și după aceea să le putem servi a utilizatorilor, într-adevăr le stocăm pe un server al nostru.
Mai departe, Constantin, într-un alt pas, destructurați documentele scanate pentru a extrage, cum ai spus, textul din ele.
Foarte corect.
Adică fotografia unui text este transformată în text editabil pe computer.
Exact, exact. Este un proces denumit OCR, adică extragerea textului dintr-o imagine, practic. Ceea ce este și un document scanat nu este nimic altceva decât o imagine.
Ok, iar în continuare apelați la un procedeu cunoscut în engleză drept parsing, care se referă la analiza unui text sau a unui set de date pentru a-l descompune în componente mai mici și mai ușor de gestionat, de aici și denumirea echipei voastre de la Hackathon Parsing for Democracy.
Da, este parțial și parsing, este și OCR din punct de vedere tehnic, este și indexare pentru a putea căuta rapid în cele câteva milioane de pagini, practic, că sunt câteva sute de mii de documente. Deci e un proces cumva mai complex din punct de vedere tehnic, dar soluția din punct de vedere a utilizatorului este practic foarte simplă.
Simplă, dar care este mai exact?
Așa. Păi, utilizatorul are nevoie să caute anumite cuvinte cheie, fie că sunt denumiri de companii, denumiri de străi sau mai știu eu, și noi vom publica pe Telegram această soluție, dar și pe site-ul nostru, prin care utilizatorii își pot scrie cuvintele cheie care le caută și noi le dăm documentele în care au fost găsite aceste cuvinte cheie.
Site-ul vostru fiind?
implicareplus.org.
Ok. Odată această parte tehnică încheiată, sigur, ea nu se încheie niciodată pentru că mereu apar noi și noi acte și decizii ale autorităților publice locale cu care lucrați, dar odată această parte a sistemului construită, se trece la partea a doua, cea în care prezentăm aceste date, le punem la dispoziția publicului. Alex, cum ajung așadar aceste date la oameni?
Da, implicarea mea aici este că designer de interfață și o modalitate de a accesa informația este prin intermediul Telegram. Se face legătura cu un chatbot, deci este un soft care răspunde automat la întrebări și, de exemplu, cerem acestui chatbot, mai întâi indicăm locația care ne interesează, orașul, satul și apoi primim răspuns, un document sau dependență de solicitare, mai multe documente care conțin informațiile solicitate. Și același răspuns îl putem primi pe site, unde la fel este un chatbot care răspunde la întrebări.
Și cum funcționează chatbotul de pe Telegram, această platformă de mesagerie și comunicare online? Ca să putem vorbi cu el, trebuie să avem mai întâi un cont pe Telegram.
Da, este o comunicare simplă pe aplicația Telegram, pe care în ziua de astăzi foarte multe persoane o au instalată deja și este nevoie doar de dat la căutare numele acestui chatbot care răspunde la întrebări și este același chat cum am vorbit cu un prieten pe Telegram, în care scrim text și primim răspuns în aceeași fereastră.
Și cum îl cheamă pe chatbot?
Constantin?
Noi am dat denumirea Inspector Plus.
Inspector Plus?
Da, am dat denumirea Inspector Plus și așa cum zicea Alex, convorbirea cu robotul este ca și cum avea cu un prieten, doar că este specializat, adică robotului spunem de la ce primărie vrem să căutăm datele, apoi spunem cuvântul cheie care dorim să-l căutăm. Da? Și ca rezultat, robotul ne dă toate documentele în care s-a găsit cuvintele respective cheie, așa și no, cam atât. E destul de simplu. Lucrăm ca să facem această opțiune și pe site-ul nostru, ca utilizatorii să poată căuta și pe site aceste documente.
Dar de ce Telegram? Ce particularități ale acestei platforme v-au făcut, Constantin, să optați anume pentru ea?
Am luat decizia de a merge pe Telegram pentru că este o platformă gratuită și nerestricționată din punct de vedere al dezvoltării programelor. Adică la WhatsApp, la Messenger, la Viber trebuie să plătești ca să dezvolți programe pe aceste platforme sau sunt impuse anumite limite care nu ar fi adecvate pentru un proiect ca al nostru. Adică pe Telegram este mai liber, tehnic vorbind. Asta este motivul din care am ales Telegram și nu alte platforme.
De la hackathonul nostru s-au scurs mai mult de 4 luni, iar în acest răstimp ați avut acces, în caz că ați avut nevoie, la mentorii noștri. Dacă ar fi să descrieți o problemă principală cu care v-ați confruntat la punerea în practică a ideii voastre, care ar fi aceea?
Având în vedere că majoritatea, cam toate documentele care sunt publicate sunt totuși într-un format digital, adică nu sunt scrise de mână și sunt doar scanate, atunci extragerea textului se face cu o acuratețe foarte mare, nu știu, gen 99,8% să zicem aproximativ, așa că nu avem probleme pe partea asta. O problemă care există în sistemul acte locale este, aș zice eu, abuzul protecției datelor cu caracter personal, adică am văzut în foarte multe documente că sunt ascunse date precum bugetul unei localități, care nici de cum nu sunt date cu caracter personal, sau alte informații de interes public sunt pur și simplu ascunse și la acest lucru noi nu putem să facem nimic, dar da, la extragerea datelor chiar nu am avut probleme pentru că sunt programe speciale care fac acest lucru foarte, foarte bine.
La ce etapă vă aflați acum cu realizarea și când plănuiți lansarea publică a întregului sistem?
Mai avem câteva aspecte tehnice de pus la punct și cred că până la sfârșitul lunii o să fie gata.
Are vreo importanță, Alex, dacă proiectul vostru apare până sau după alegerile locale din noiembrie?
Da, noi planificăm să lansăm proiectul cât mai curând, până la alegeri, fiindcă până la alegeri este important ca lumea să cunoască ce se petrece la ei în localitate și să ia o decizie corectă. De asta ne punem scopul până atunci să închegăm tot proiectul și să fie accesibil.
Dar în ce măsură soluția voastră este adresată publicului larg și în ce măsură este adresată experților, Alex?
Publicul țint sunt jurnaliștii, cei din Chișinău și din regiuni. Noi am discutat cu mai mulți jurnaliști și am întrebat de ce informația au nevoie și am descoperit lucruri pe care nu le știam și o să le implementăm mai târziu. Jurnaliștii, da, sunt interesați pentru a face publice informațiile importante pentru a face știri și un alt public ținte sunt publicul larg, persoanele care trăiesc într-o anumită localitate și vreau să afle mai multe informații despre ce se petrece la ei în oraș sau în sat. Aceste persoane, da, au și ei acces îngreunat la informații și noi ne punem scopul să ajutăm și jurnaliștii și publicul larg.
Ok, Alex și Constantin, problema de la care ați pornit era aceea că actele autorităților locale sunt publicate pe un site guvernamental într-un format inadecvat care împiedică procesarea și căutarea rapidă cu cuvinte cheie, complicând munca jurnaliștilor și făcând greoaie informarea pentru publicul larg. Soluția găsită de voi face posibilă căutarea cu cuvinte cheie în interiorul documentelor, accelerează și ușurează munca celor care se documentează în cine știe ce problemă. Dar cum vă asigurați că erorile tehnice sunt eliminate? În ce măsură puteți garanta că documentele oficiale sunt analizate corect, că acel proces de destructurare și transformare din poză în text a decurs cum trebuie, că acele căutări în baza voastră de date dau rezultate credibile, că abuzul descris de tine, Constantin, la care ar recurge autoritățile obliterând părți ale unor documente sub pretextul că ascund numai datele cu caracter personal. Deci cum vă asigurați că toate aceste lucruri nu duc la erori, creând de fapt o altă problemă?
Da, înțeleg. Păi, noi procesăm tot textul din decizii și îl punem așa cum este el în baza noastră de date, care în sensul ăsta reflectă aceleași date de pe site-ul acte locale, plus că baza noastră de date este actualizată constant, adică în fiecare zi, și deja dacă primăriile ascund aceste informații în document, acestea nu se vor reflecta nici în baza noastră de date, adică nu putem să facem vrăjitorii ca să le descoperim, să zic așa.
Și nici nu vă propuneți să intrați în discuții cu autoritățile acolo unde datele ascunse de ele ridică probleme?
Exact. Pe moment nu, ar fi un pic în afara scopului proiectului nostru, dar mai târziu am putea să luăm în considerare un proiect de, să zic așa, de advocacy, prin care să comunicăm și cu Centrul de Protecție Datelor Caracter Personal și să propunem schimbări la legislație. Dar pentru moment nu, noi luăm doar datele care există în mod public, fără a încerca să convingem primăriile să reîncarce aceste documente cu datele neascunse și așa mai departe. Deci ce este acolo pe site-ul locale, aceea se va reflecta și la noi în baza de date.
Iar când chatbotul vostru, Inspectorul Plus, descoperă în baza de date un document căutat de cineva, acest document este furnizat solicitantului atât ca text, în urma prelucrării lui de către voi, cât și în original, mă rog, scanul, fotografia de pe site-ul oficial.
Da, da, absolut. Noi, ca rezultat, le dăm denumirea și link-ul către documentul respectiv. Baza noastră de date, în principiu, este o oglindă a site-ului acte locale și de aceea le dăm direct link către documentul oficial care există pe site.
Alex, ai spus-o chiar tu de la bun început, că ești cunoscut publicului pe rețelele de socializare online datorită caricaturilor tale. Ai acest hobby, iar caricaturile iau forme diferite, inclusiv video, ținta lor principală fiind primarul unei anumite localități, Ion Ceban. Este Chișinăul preocuparea ta de bază și în acest proiect sau cauți totuși să desparți lucrurile? Să desparți hobby-ul de muncă și caricatura de design online.
Acest proiect este mai puțin despre Chișinău și mai mult despre localitățile din regiuni și participarea mea nu este atât prin caricaturi să critic pe cineva anume, dar este prin ilustrații care sunt absolut neutre. Este un mascota noastră, un roboțel care l-am făcut în cadrul hackathonului și alte câteva ilustrații. Deci nu e nicio persoană concretă pe care vreau să o critic. Este vorba doar de accesul la informație și ilustrației neutre.
Dar, Alex și Constantin, care este sustenabilitatea proiectului vostru? Cât de mult o să-l puteți continua?
Aici sunt mai multe aspecte. Primul este faptul că noi programăm sistemul nostru ca să reflecte zilnic datele ce se găsesc pe acte locale, adică sistemul va fi actualizat constant, unul la mână, doi la mână. Acest proiect vrem să-l integrăm în proiectul deja existent primării transparente și implicit îi dăm o continuitate și proiectului început acum 2 ani.
Dar de ce soluția voastră și de structurarea documentelor scanate și transformarea lor în text, parsing-ul, indexarea, funcțiile de căutare, dar și chatbot-ul, de ce toate acestea n-ar fi integrate direct pe acel site oficial actelocale.gov.md? Asta ar elimina, de exemplu, măcar o etapă, cea a transferării acestei grămezi de documente de pe serverul guvernamental pe al vostru.
Da, da. Cred că pe viitor vom face anumite demersuri ca acest serviciu să fie, de fapt, inclus direct în... Asta ar fi ideal, să fie inclus direct în site-ul actelocale.gov.md și nu să fie un site separat al unei părți terțe, care suntem noi, adică să fie direct în toate aceste servicii, să fie în site-ul guvernamental oficial. Asta ar fi ideal.
Bine, am lăsat însă un pic în aer, un aspect cheie în tot acest proiect. Este clar de ce în denumirea echipei voastre la Hacum sau Niciodată apare cuvântul parsing, dar de ce for democracy? Adică extragem, analizăm date pentru binele democrației. Ce are de a face democrația cu toate acestea?
Păi e simplu, pentru că proiectul ăsta este practic pentru democrație locală, de a ajuta cetățenii și jurnaliștii să investigheze cum se administrează practic banii publici în localități. Da? Deci direct este un produs IT care să ajute democrația locală din fiecare localități și fie că e pentru o simplă informare a cetățenilor direct, da, deci cetățenii direct pot să caute, sau e pentru a ajuta anumite investigații jurnalistice.
Ok, Constantin Copăceanu, Alex Bureț, echipa Parsing for Democracy, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mersi de invitație.
Și eu vă mulțumesc.
Cristina, ai înțeles ce și-au propus, ce au făcut și ce mai au de făcut Alex Bureț și Constantin Copăceanu?
Absolut.
Dar ce e acela parsing și mai ales parsing for democracy? Ai înțeles?
În linii mari știam de mult. Acum am înțeles mai bine, dar să nu intrăm în detalii tehnice plicticoase, cred că invitații tăi au explicat foarte limpede ce și cum.
Și îți place soluția lor?
Mi-a plăcut de la bun început. Trece cu mult de aceste alegeri locale, are un potențial mare, poate deveni un instrument extrem de util nu doar pentru jurnaliști și experți, dar și pentru publicul larg pentru mulți ani înainte. Va pune și presiune pe autorități să fie mai grijulii și mai oneste, știind că este cineva cu un ochi electronic care le monitorizează mereu.
Da, noi le-am dat o mână de ajutor lui Alex și Constantin să-și lanseze proiectul. Depinde de ei ce și cum fac mai departe ca să-l dezvolte, să-l îmbunătățească, să rezolve toate îngrijorările legate de buna funcționare a acestei unelte digitale, electronice, gândite de ei. Îți mulțumesc, Cristina Straton, pentru această discuție și pentru Hackathon, primul organizat de tine, dar cine știe, poate nu ultimul.
Cine știe?
O să ne mai auzim însă în Reporterii, Cristina, podcastul în care povestim pe ViuGrai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare, dar iată și dincolo de ele. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și pe Agenda. Se difuzează și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere. Vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!